Nedēļas nogalē ASV mediju telpu satricinājis laikraksta The New York Times ziņojums, kurā apgalvots, ka pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps 2016. Gadā pirms stāšanās valsts vadītāja postenī ir samaksājis vien $750 lielu ienākumu nodokli. Šādu pašu summu viņš maksājis arī 2017. Gadā, pirmajā prezidentūras gadā. Kā apgalvo laikraksts, 10 no iepriekšējiem 15 gadiem Trumps federālo ienākumu nodokli nav maksājis vispār, jo vienmēr ir uzrādīts, ka viņam uzņēmumu zaudējumi ir bijuši lielāki par ienākumiem. Arī 2018. Gadā Trumps uzrādījis vairāk nekā $47 miljonu lielus zaudējumus, lai arī no dažādiem televīzijas realitātes šovu līgumiem un licencēm saņēmis vairāk nekā $427 miljonus. Komentējot izskanējušo informāciju, Donalds Trumps apsūdzējis laikrakstu The New York Times par viltus ziņu radīšanu, aizbildinoties ar pašlaik notiekošo nodokļu deklarācijas auditu.
Tas ir pilnīgas viltus ziņas, izdomātas, viltotas. Mēs par to esam runājuši, un jūs man varējāt šos jautājumus uzdot arī pirms 4 gadiem. Patiesībā es maksāju nodokļus, un jūs to varēsiet redzēt, kad es publiskošu nodokļu deklarāciju. Jau ilgu laiku notiek šīs deklarācijas audits, viņi veic savu novērtējumu, un mēs jau ilgu laiku esam iesaistīti sarunās. Bet es publicēšu gan šos, gan daudzus citus datus, un cilvēki būs patiesi šokēti. New York Times ir rakstījuši vienu viltus stāstu pēc otra. Es neko tādu iepriekš neesmu redzējis.
Kā paskaidrojuši Trumpa advokāti, prezidents pēdējās 10 gadus laikā personiskajos nodokļos ir samaksājis $1 miljoniem, sīkāk gan nepaskaidrojot izskanējušo informāciju. Šeit ir jāpaskaidro, ka ASV ir gan federālā, gan štatu nodokļu sistēma, un likmes daudz viet ir atšķirīgas. Tā piemēram, federālā ienākuma nodokļa likme ir progresīva un tiek piemērota atkarībā no personas bagātības. New York Times arī atgādina, ka Trumps jau gadiem ir iesaistīts strīdā ar iekšējo ieņēmumu dienestu par gandrīz $73 miljonu nodokļu pārmaksu. Ja dienests savā auditā atzīst iespējamo krāpšanos un nepatiesu zaudējumu norādīšanu, Trumpam sodnaudās varētu būt jāsamaksā vairāk nekā $100 miljonu. Informācija par iespējamo izvairīšanos no nodokļiem ir izskanējusi vienu dienu pirms gaidāmajām pirmajām Trumpa debatēm ar Demokrātu partijas prezidenta amata kandidātu Joe Bidenu. Demokrātu partijas līderi ir izmantojuši šo brīdi, lai dotos triecienā pret Trumpu, saucot viņu par krāpnieku. Kongresa pārstāve palātas spīkera Nancy Pelosi Trumpa attieksmi nodēvējusi par iedomību attiecībā pret strādājošo amerikāņu ģimenēm. Savukārt Senāta demokrāta līderis Chuck Schumer Twitterī aicinājis pacelt roku visiem tiem amerikāņiem, kuri nodokļos samaksājuši vairāk par prezidentu. Arī Joe Biden kampaņa publiskojas datus, kuros redzams, ka piemēram skolotāji, ugunsdzēsēji un medmāsas federālajos nodokļos gadā maksā attiecīgi 7, 5 un 10 tūkstošus dolāru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.